COPE Galicia.
Estar informado.
Hola, moi bons días. O que vemos eso apunta do iceberg. Outra vez un narcosubmarino. Esta fin de semana apareceu un novo alixo de cocaína na Pobra do Caramiñal, na provincia da Coruña, e non estamos falando de 4 paquetes. O cargamento supera as 3 toneladas. Todo comezou o sábado cando se atoparon uns 1000 kilos nun remolque, pero a cousa non quedou aí. A policía localizou máis fardos abandonados preto da costa, seguramente tirados polos narcos na súa fuxida. E de novo barállase que a mercadoría chegase nun narcosubmarino. 3 homes foron detidos e hoxe mesmo está previsto que pasen a disposición xudicial. Foron os veciños da zona os que alertaron as forzas de seguridade da presenza destas 3 persoas. Aseguraban estar desorientados e preguntaban en que pobo estaban. Unha patrulla da policía local procedeu á súa identificación e resultaron ser 3 cidadáns colombianos en situación irregular. Levantaron sospeitas porque portaban roupa mollada e, pese a estar lonxe da praia, levaban o calzado embarrado con restos de area. Os 3 detidos negaron vinculación alguna con este alixo de droga e aseguraron que se atopaban facendo o Camiño de Santiago. A investigación continúa a cargo da Policía Nacional. Fernando Alonso, é o xerente da Fundación Galega contra o Narcotráfico, insiste en que non nos enteramos da maior parte do que pasa.
Lo que estamos viendo tal vez sea la punta del iceberg de una ruta que ya está consolidada y con envíos frecuentes y preocupa altamente, ¿no? A principios de año apareció uno en Muxía. Este ya debe ser, no sé si el cuarto o el quinto submarino del que tenemos noticia en Galicia. Y de los que tenemos noticia, ¿cuántos habrá que no se tiene noticia? Según dicen los responsables y los expertos en el tema, hace muchos años que esta ruta está consolidada, ¿no?
Perdemos a conta. O narco non descansa e Galicia, unha vez máis, aparece como escenario dunha trama que probablemente só nos amosa unha pequena parte da historia. Porque o que se ve, eso apuntado e se ver. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Imos co pronóstico. Pois hoxe volve o calor. Recuperamos influencia anticiclónica. Arrancamos este martes, iso sí, con néboas que darán paso a nubes de tipo medio e alto que non van impedir o paso do sol. As temperaturas mínimas baixaron, pero as máximas subirán, así que hoxe hai que vestir a capas. Arestora, 10 graus en Lugo e Ourense, temos 11 en Santiago, 12 en Ferrol e Pontevedra, 13 graus marca o termómetro en Vigo, 14 no Porto da Coruña. Hoxe as máximas roldarán xa os 31 en Ourense, 26, 27 graus no resto de cidades. A Coruña ficará con 22, Ferrol con 24 graus de máxima prevista. O lume en Barreiros, na Mariña, está estabilizado e os 5 bombeiros feridos seguen ingresados. Agora os últimos datos.
Te mereces cocinar tus platos favoritos de forma fácil, rápida y a lo grande. Te mereces ganar una Air Fryer XXL. Cocina 2 platos a la vez. Sorteamos 222 Air Fryer Moulinex Easy Fry and Grill XXL de 6,5 litros. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 4 al 30 de septiembre. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado.
Outra vez, comedo no corpo a causa do lume.
Ver o fuego no pico dos abuelitos que impresionaba. Uh-huh. Hai aquí unha casa abaixo a 100 metros, plantou lume nas palmeras. Con eso digo, e hai campo entre a casa e máis o monte. Uh-huh.
Pero eran as charamuscas que saltaban do incendio, non?
Sí, é que empuñía. De día non se ve, pero de noite, tempo. Eu nunca vivi en un incendio así de cerca e estou... Estou moi hostia, a verdad. Sí, porque a ver, eu que estaba luchando toda a vida, casi ves ter en segundos queda sin nada.
E José Ángel, veciño de Barreiros, na Mariña de Lugo, onde segue estabilizado un lume que se declaraba este domingo e que obrigaba a evacuar unha ducia de veciños que xa puideron regresar ás súas vivendas. A superficie afectada, segundo as estimacións oficiais, son 80 hectáreas.
A 10 metros da casa. 10 metros da casa. Impresionado, porque eu, a ver, en ningún momento deixamos a casa. Eu, por lo menos, ni a muller ni meu pai. Tivemos cos bomberos, axudándonos o que puidamos. Eu co trator de mollei coa cisterna, fixamos os veciños axudando, fixamos o que puidamos. E gracias aos bombeiros, pois, tolles mil agradecidos. Mil veces.
O peor, 5 bombeiros sufrieron queimaduras o quedaron atrapados durante as tarefas de extinción. Seguen graves, quedaron atrapados, dicíamos, por las lapas nun cambio de vento. José Francisco, outro veciño de Barreiros, contaba a COPE que os escoitaba berrar. Salvaron a vida botándose o río e despois ele acolleunos na súa casa.
Sí. Yo salí de aquí con el trator, los brigadistas ya sentía gritar. Y eran ellos que estaban perdidos y estaban bloqueados por el fuego, estaban rodeados. Y pistearon al río, salieron para arriba y se metieron aquí en mi casa. Y aquí fue donde vieron a buscar las ambulancias.
Segundo último parte médico do Choac, do Hospital Coruñés, os feridos son 5 mozos de idades comprendidas entre os 24 e os 29 anos. Un deles ten o 25% afectado do seu corpo por queimaduras de segundo grau, outro o 15%. O terceiro presenta feridas nun 10% e os outros dous entre un 8 e un 5% queimados. Tamén no Hospital Coruñés seguen ingresados aínda outros 2 bombeiros que sufriron queimaduras no incendio de Oímbra de hai un mes. No caso do brigadista de 18 anos, sufre queimaduras de tercer grau con afectación no 40% do corpo. Está estable, aínda que o seu pronóstico segue sendo grave. E contoche que Galicia vai se convertir na primeira comunidade en legislar para prevenir a violencia digital. O Consello da Xunta deu luz verde ao proxecto de lei galega de acoso e violencia digital. A partir de hoxe mesmo estará en exposición pública este texto, coa vista posta nos colectivos máis vulnerables. Fabiola García é a conselleira de Política Social.
Definir os conceptos de acoso, definir o concepto de violencia digital. En segundo lugar, fixar principios e actuacións. En terceiro lugar, establecer medidas de sensibilización, de prevención e de detección. En cuarto lugar, posibilitar a debida formación nesta materia de todo o persoal da Xunta de Galicia, pero tamén das forzas e corpos de seguridade do Estado. En quinto lugar, artellar medidas de protección e de apoio integral a todas as víctimas.
Prevese a posta en marcha dun servizo autonómico de borrado da pegada digital para facilitar a eliminación do material digital accesible na rede que se usase como instrumento de acoso ou violencia digital, moi asociada á violencia sexual, segundo remarcaba a propia conselleira. O obxectivo é favorecer a restauración da reputación digital. Tamén se prevé a creación dun espazo virtual onde as vítimas poden recibir asesoramento gratuito para prevenir outros ataques ou supostos de violencia digital. E hoxe, ademais, o conselleiro de Educación Román Rodríguez participa na presentación dunha nova ferramenta, neste caso fronte ao acoso escolar. Fíxate, é un cuestionario digital que o profesor poderá activar se sospeita dun caso de acoso na aula. Está dirixido a alumnado de 5º e 6º de primaria, ESO e bacharelato, e permitirá detectar posibles vítimas, agresores ou situacións de acoso. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.